Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники авторка 31 студеня. С вами Ганна Соус. Гостем «Свободы» будет правоабаронца Олег Волчак, який вышел со следшего изолятора на Окрестина после 4 суток арышту. Так само у программе. Политвязень Александр Францкевич, портрет на фоне кратов. Новая передача циклю «Имены свободы» Владимира Орлова, памяти Вячеслава Дубинки. Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Сергей Навумчык.
Добры вечар. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун выказаў спадзяванне, што члены Рады бяспекі АН выступяць з адзінай пазіцыі па сірыйскім пытанні і падтрымаюць рэзалюцыю, якая заклікае да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння на пасяджэнні Рады бяспекі АН Ліга арабскіх дзяржаў прадстаўляе план урэгулявання сірыйскага крызісу, які прадугледжвае перадачу ўлады Асадам віцэ-прэзідэнту і стварэнне ўраду нацыянальнага адзінства з удзелам апазіцыі. Супраць плану лігі выступаюць Расія і Кітай. Сёння ж кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Наві Пілэй выказала сур'ёзную занепакоенасць ростам гвалту ў краіне і заклікала ўлады Сірыі спыніць забойства мірных жыхароў, а таксама звярнулася да апазіцыі заклікам праявіць стрыманасць. Раней сёння ж сірыйская апазіцыя заклікала да правядзення ў краіне дня жалобы і гневу. Паводле праваабаронцаў, з нядзелі ва ўсходніх прыгарадах Дамаску ў выніку аперацыі сілаў бяспекі супраць былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі больш як 180 чалавек. У Москве некалькі гадзінаў таму затрымалі 49 апазіцыянераў. Яны ўдзельнічалі ў несанкцыянаванай акцыі апазіцыі на Трыумфальнай плошчы ў абарону сходаў «Свабоды сходаў». Як перадае корэспондент «Свабоды», сярод тых, хто быў дастаўлены пастарунак, адзін з арганізатараў мерапрыемства – лідар іншай Расіі Эдуард Лімонаў. Аналагічная акцыя прайшла ў аўторак у Петербургу. Былі затрыманы ўсе 12 яе ўдзельнікаў, прыхільніка Лімонова раней адмовіліся прыняць удзел у дазволеным уладамі агульнаграмадзянскім шэсце за сумленныя выбары 4 лютага, абвінаваціўшы яго арганізатараў у згодніцтве. На поўдні Йемену ў ноч на аўторак былі забітыя 15 меркаваных баявікоў Аль-Каіды. Па дадзеных кіраўніцтва мясцовых плямёнаў сярод забітых баявікоў лідар рэгіянальнага аддзялення арганізацыі Абдул Манем Аль-Фахтані. Як перадае агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на мясцовых вайскоўцаў, удары ў правінцыі Абьян ажыццяўляліся з амерыканскіх ваенных самалётаў. Улады ЗША не пацвярджаюць, але і не абвяргаюць гэтую інфармацыю. Паводле газеты «Нью-Йорк Таймс» ЗША яшчэ летась меркаваў узмацніць ціск на баевікоў, якія хаваюцца на поўдні Йемену. З гэтай мэтай выкарыстоўваюцца знішчальнікі і самалёты-беспілотнікі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў вельмі выніковай сваю сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, якая прыйшла ў панядзелак у Вашынгтоне. Адной з галоўных тэмаў перамоў стала эканамічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. Па словах Абамы, бакі дамовіліся пачаць дыялог аб паглыбленні супрацоўніцтва, які мог бы завяршыцца заключэннем дамовы аб рэжыме свабоднага гандлю паміж ЗША і Грузіяй. Абмяркоўваліся таксама пытанні міжнароднай бяспекі, супрацоўніцтва паміж краінамі ў вайсковай сферы. Па словах Саакашвілі, прэзідэнт ЗША падтрымаў імкненне Тбілісі далучыцца да НАТО. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Па адрасе www.svaboda.com.